V-aș ruga să vă ridicați în picioare, e bine și pentru picioarele noastre, e bine și pentru minte, și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Vom citi din Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 6. Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 6, și să urmărim împreună cu evlave și cu respect cuvântul Domnului. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca buiet unor ape multe, ca bubuit unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprienite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielui. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Vreau să ocupați locurile. Se cuvine să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile, să-L binecuvântăm pentru încă o zi care ne-a mai dat o zi de har și o zi de îndurare. Și în toate poporul Lui să zică din toată inima: lăudat și glorificat să fie numele Tău. Amin. Mi-a pus pe inimă Domnul aseară și voi vorbi în dimineața aceasta, vă voi pune o întrebare la fiecare dintre voastre, mi-o pun mie și vă pun la fiecare dintre voastre: cum stați cu pregătirile de nuntă? Cum stați cu pregătirile de nuntă? Una din imaginile cele mai frumoase și surprinzătoare în Scriptură e că credincioșii, biserica, e mireasă. Și ca mireasă, o așteaptă o nuntă. O așteaptă o nuntă. Ba noi suntem mireasă, dar merge până acolo textul și zice: ferice de cei chemați la ospățul mirelui. Și chemat la ospății ceva, dar minte să fii mireasă, nu? Și îi sublinează foarte tare, apare des, apare: apoi mi-a zis, apoi mi-a zis. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. E ceva de luat în seamă, nu? E ceva de luat în seamă. Deci cum stăm cu pregătirile de nuntă? Cum stăm? Voi începe foarte pe scurt ca să înțelegem, că trebuie să înțelegem puțin contextul, trebuie să înțelegem puțin contextul, să vorbesc puțin despre biserică. E unul din lucrurile cele mai greu înțelese de noi în ultimele vremuri și pentru că înțelegem greșit, multe vremuri înțelegem greșit rolurile, scopul, felul cum ar fi, și de cauza aceasta trebuie să încep că biserica e mireasă cu biserica. Ce este biserică? Ce este biserica? Și după aia trebuie să mă întreb dacă eu sunt în ea și dacă dumneata ești în ea. Că biserica e mireasă. Acum, în Noul Testament, este un cuvânt în grecească despre biserică, se cheamă Eclesia, și tradus în Biblie cu foarte des cu adunare. Deci biserica are un înțeles așa numit, se numește secular, laic, sau să zicem noi lumesc, adunare. Adică niște oameni care se adună cu un scop. Scopul nu trebuie neapărat să fie bun. Dar ei se adună cu un scop, nu trebuie bun. În Fapte 19, foarte pe scurt, apare o răscoală contra lui Pavel și ăștia fac o adunare ca să se răscoale. 19:32, încep să strige în gura mare, unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea era în vălmășală. Și vedeți, o mai departe, des folosește cuvântul: ăștia s-au adunat și ei cu un scop, să facă trăboi. Versetul 39, dar dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare. legiuită. Îi zice des adunare. Versetul 41, după aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Adunării. Zice des că adunare, dar cuvântul eclesia înseamnă biserică, oamenii care se adună cu un singur scop. Atunci e biserică când se adună cu un scop. Să-L slăvească pe Hristos. Dacă se adună cu alte scopuri, să meargă la pescuiți, să meargă la vânătoare, să adună. Dar e biserică când se adună să-L slăvească pe Hristos. Apare singurul text, iarăși, un singur text în care apare în Biblie, în care spune că chiar și în bisericile locale s-ar putea să fie oameni nemântuiți. În Apocalipsa 2:14, dar am ceva împotriva ta la biserică, îi spune, la o biserică, bisericii din Pergam, care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să te dea la curvie. Ăștia sunt biserică, dar n-au nimic de face cu biserică. Îs între noi, dar nu-s de noștri. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urez. Toți în biserică. Mulți că ăștia erau șefi. Sau să credeau șefi. Și Domnul zice, îi urăsc. Îi urăsc. Și din cauza aceasta, ceea ce voi vorbi, că la nuntă va fi chemată numai biserica reală a lui Hristos. Biserica reală a lui Hristos face parte din oamenii care cu adevărat sunt mântuiți. Care cu adevărat se adună să-L servească pe Hristos, dar ei sunt și mântuiți. Și mântuiți. Foarte pe scurt, că trebuie să pricepem puțin... Să pricepem cine a venit cu ideea bisericii. Cine a venit cu ideea, de unde și are originea, ca să pricepem. Am vreau să vă spun că niciunul dintre noi n-am fost destul de deștept să avem astfel de idee. Mi-a plăcut, am citit o carte luată de la biblică și mi-a plăcut, nu era religioasă, dar spunea un om din lume, zice, mă uimește, zice, de unde e ideea asta a căsătoriei, zice el. Mai mai nimic foarte. Era un om din lume, n-avea nimic cu Dumnezeu. Zice, mă uimește, zice, nu cred că i-a trecut unui om prin cap ideea asta. Și cu adevărat, a venit de la Dumnezeu. Deci, originea bisericii apare în Matei 16 și citind de la versetul 7, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele s-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care sunt ceruri, și eu îți spun... Tu ești Petru și pe această piatră, catolicii cred că pe el, dar se înțelege că pe credința lui, voi zidi biserica mea. Voi zidi biserica mea. Cine zice? Domnul. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Sunt multe imperii care odată cu întemeitorul lor, cu moartea întemeitorului lor, au dispărut. Multe în istorie, dar Iisus zice, voi zidi biserica mea. El e constructorul, arhitectul și constructorul. El e arhitectul și constructorul, că de aici vreau să pornim, arhitectul și constructorul, iar în 1 Corinteni 3 cu 11, căci nimeni, repet, nimeni, nu mai poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Arhitectul și constructorul și temelia. Acum nouă ca oameni ni se pare foarte grozav. Dar aș vrea să vă întrețin. Credeți că biserica mere mai departe fără mine? Mere, cu siguranță. Acum aș vrea să-mi arătați pentru unul dintre dumneavoastră fără de care nu se poate. Care așa e de important, că fără el nu se poate. Noi toți ne credem foarte important și credem că fără noi nu merge. Hristos e temelia. Hristos e temelia. Eventual eu sau fiecare dintre noi putem să fim o piatră, o cărămidă. Așa, merem iară mai departe, care-i scopul? Care-i scopul pentru care a întemeiat Hristos biserica? Ca să înțelegem mai bine. ca să înțelegem puțin mai bine și apoi ne ducem mai departe, ca să înțelegem mai bine, și sunt patru imagini folosite în Scriptură. Ele se mai și numesc funcțiile, adică ce rol are biserica în lume. Ce rol are biserica în lume? Și ca să pricepem, numai foarte puțin. Și prima imagine, că sunt folosite imagini să ne intre la cap, apare în Evrei 3:6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Prima imagine este casa lui Dumnezeu. Foarte pe scurt vă explic ca să pricepeți, să pricepem, să înțelegem. În perioada evreilor, Domnul locuia în Sfânta Sfintelor, deasupra capacului de aur pe care se punea jertfa, sângele, se stropea sângele adus ca jertfă pentru spălarea păcatului. Acolo locuia Domnul. Apoi, mai încolo, în templu, Domnul vine și locuiește în templu. Acum, în perioada Noului Testament, merge mai departe și Domnul vrea să locuiască în noi. Drept răspuns, Ioan 14:23, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, acum noi toți ne lăudăm că iubesc pe Domnul, nu? De-aia ne-a adunat aici. Este vreunul dintre noi care zice că nu-L iubește pe Domnul? Va păzi cuvântul meu, deci dacă mă iubește, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și acum vă rog să fiți atenți, noi vom veni la El și îmi vom locui împreună cu El. Foarte pe scurt, ca să înțelegeți, surorile înțeleg mai bine, când vin musafiri acasă, ce faci? Mături, cureți, dacă se poate adun hainele, le barunci pândulab, le bați sub pat. Dar trebuie curățenie. Trebuie curățenie, asta e ideea. Trebuie curățenie. Când zici că vine Hristos și Hristos locuiește în mine, Dumnezeu locuiește în mine, ba mai ales Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, păi iubiții mei, să-mi fie cu iertare. Trebuie curățenie. Trebuie curățenie. Și nici măcar nu-ți vine ca musafir, ci vine să locuiască. Ama când vine musafir acasă, mai facem, faci curat în camera mare și zici, băi, în dormitor nu intra, că și așa e catastrofă, dar nu-i spui. Zici, debara, nu deschide ușa, că nu cumva să-ți pice toate în cap. Dar când cineva stă la tine, când cineva stă la tine, pe ăla nu poți să-l oprești. Să nu se uite și în debara, să nu se mai uite și în dormitor, să nu se mai uite și peste tot. Dacă cu adevărat Hristos locuiește în noi, păi trebuie curățită orice colț, orice colț, orice gândire, orice faptă, orice. Pentru că nu este nimic care să-i scape, să credeți. Doamne, nu te băga acolo, te rog mult, acolo nu te băga, acolo e treaba mea privată. Nu te băga la ce mă uit, că e treaba mea privată, tu stai numai în camera mare. Vine numai duminica. Păi nu funcționează, sau crezi că funcționează? Nu funcționează. Ne uităm al doilea, foarte frumos, merg mai departe, ne uităm al doilea, ce este biserica, ce este biserica, 1 Timotei 3:15, Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celul Viu, stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia adevărului. Acum, când folosim adevăr de circunstanță, azi e adevăr, peste 2 luni nu mai e adevăr, exact același lucru. Azi e albă, peste 3 luni nu mai e albă. Să-mi fie cu iertare. Să-mi fie cu iertare. Păi nu suntem biserică. Suntem politicieni. Când promite marea și cu sarea, numai să se rezolve anumit lucru și după aia... Păi, iubiții mei, hai să intrăm în politică. Îmi spunea cineva astăzi și mi-a plăcut enorm de mult, zice, am fi cei mai buni politicieni. Credeți-mă, eu cred că noi am fi cei mai buni politicieni. Cei mai buni politicieni? Păi aia nu-i biserică. Nu-i biserică. Stâlpul și temelia adevărului. Aici stă adevărul, că ne place, că nu ne place. Te bazezi pe el, rămâne în picioare și așa și mâine. Dar mi-a explicat, nu-i bun, dar iar vă mai spun, mi-a venit în minte, am luat o casă datorită unui austriac care n-a avut nimic de a face cu Dumnezeu. Și stăteau acolo, eu mi-a luat unul din biserică, mi-a zis total nebăgat, Daniel, te duci acolo, mi-a vorbit ca un proroc. Pui semnul ăsta. Dacă se întâmplă de la Domnul, nu negociezi, nu zici tu, asta zici. Eu ca și făcutez acum o să zi el, unul din biserică. Mă duc acolo, plin de lume, mă ia pe mine și eu îi spun exact așa cum a zis asta. Ăla se uită lung la mine, stă și se uită la mine, stă și se uită la mine. Zice, de acord. Zic, nu face mărtii. Se uită la mine, zice, omule, eu am cuvânt. Cuvântul meu e cuvânt. Zic, domnule, dar te așteaptă oamenii afară, ți-au oferit cu 5, 10, 15, 20 de mii de euro. Omule, tu nu pricepi, eu am cuvânt. Zic, domnule, mă duc în România, am niște probleme, rămân mai mult timp în România, nu vin, vin peste 3 luni. Omule, cuvântul meu ține și 3 luni. Și zic, nu face mărtii. Dă mâna că eu am cuvânt. Și așa mă. Mi-a dat o lecție și niște păr. Te duce mai departe, mă duce mai departe. În biserica, pe lângă că este casa adevărului, pe lângă că este casa lui Dumnezeu, pe lângă că este stâlpul și temelia adevărului, biserica mai este un alt lucru, o altă imagine folosită, este trupul lui Hristos. 1 Corinteni 6:15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare a lui Hristos? Vă leau eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele al unei curve? Nici de cum. Nici de cum. Nici de cum. Trupa lui Hristos. Și sunt alte teste care folosește, care spune, care ne spune foarte clar că fiecare suntem mădulare unui altuia în acest trup a lui Hristos. 1 Corinteni 12:27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. V-ați gândit bine ce zice? Fiecare în parte mădularele lui. Cel mai mic. V-aș ruga și v-aș provoca care dintre dumneavoastră ați fi în stare să-mi dați degetul mic. Să vi-l tăiați acum și să mi-l dați mie. E degetul mic. Luați-l de la mâna stângă. Luați-l de la mâna stângă. La noi suntem în stare să renunțăm la mulți. Și am nu că-s păcătoși, că dacă-s păcătoși să se ducă în lume, că-s păcătoși, că n-au iubit pe Domnul. Dar abia așteptăm să-i luăm locul, să dăm afară cu el, că nu ne place, nu ne simpatizează. Că nu știu ce. Nu vreau să mă plâng, am zis că nu mă plâng. Mie mulți mi-au zis, abia așteptăm să scăpăm de tine. Să știți. Nu că mă plâng. Dar asta nu-i biserică. Nu-i biserică. Nu-i trupul lui Hristos. Tot ce vreți, dar numai biserică. A trebuit să ne doară de cel mai mic mădular. Că unii vor să trăiască în păcat și că mor în păcat, da. Dar nu luptăm, pedicăm, să nu-și facă, să nu știu ce. Merem mai departe și este mireasă a lui Hristos. Mireasă a lui Hristos. Mireasă a lui Hristos. 2 Corinteni 11:2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu pentru că v-am logodit cu un bărbat care să vă înfățișeze înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. aici am vrut să ajung, ca mireasa lui Hristos, înseamnă că va avea o părtășie deosebită de, cu Hristos, ca la fel ca părtășie între soț și soție, o părtășie deosebită, o relație deosebită. În Vechiul Testament, Israelul avea o părtășie, era o națiune favorizată, cu un rol special și va mai fi în viitor. Dar dintre toți răscumpărații, biserica va avea un rol favorizat, deosebit. Această logodire are niște etape. Merem pe scurt. Prima avea loc logodirea. Era actul, se făcea un act cu martor, dar era foarte serios, prin care tatăl fetei dădea mirelui mireasă. Dacă ne vom uita în Biblie, vom vedea că mireasa lui Hristos este darul tatălui pentru fiu. E darul tatălui pentru fiu. Darul ăsta a fost pregătit înainte de întemeierea lumii. Și foarte important să le înțelegem. Efeseni 1:4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii. Și fără prihană înaintea Lui, ca să fim sfinți, și fără prihană înaintea Lui, păcea în dragostea Lui, ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Apoi avea loc pregătirea. Să știți că logodna nu se mai putea rupe, dacă se rupea era divorț. Avea loc pregătirea, mirele stabilea data nunții și el își pregătea casa pentru viitoarea mireasă. În timpul acestei pregătiri, el trimitea din când în când miresii sale daruri să-i aducă aminte. Că logodna dura și un an și poate chiar și doi. Apoi avea loc, noi suntem în pregătire, suntem în etapa de pregătire. Apoi avea loc nunta, mirele mergea și își lua nevasta de la casa părinților, primea o binecuvântare, se făcea o rugăciune de binecuvântare peste ei și lua acasă la el. Mireasa, biserica ca mireasa de Hristos, va veni mirele din cer ca să o ia și să o ducă acasă la el. Să știți. Și apoi avea loc un ospăț care dura cel puțin o săptămână, în care, exact cum scrie în Biblie, erau invitați, anumiți invitați, li se dădea o haină de nuntă ca să nu se laude, că unul era mai slab îmbrăcat și altul, să nu fie pricină și să se poată bucura tot. Că doar nu te bucurai tu în zrențe să stai lângă unul în purpură. Nu te puteai bucura. Uite câți bani are ăsta și o n-am. Și atunci se dădea o haină, la fel, cu toate că erau așezați pe locuri. Fiecare primea locul. Noi suntem în vremurile de pregătire și așteptăm nunta mielului când va veni mirele să-și ia mireasa acasă. Și sunt foarte multe texte în Scriptură. Căci însăși Domnul, ne Tesalgen 4:16, cu un strigă, cu glasul unui angel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul văzutul. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Acum, de ce se va bucura mireasa lui Hristos? Mireasa de lui Hristos va avea parte de două mari binecuvântări. Ca și pe pământ, ea va lua parte la moștenirea fiului. În Evrei 1:2, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin fiul pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Tot ce aparține fiului, și sunt alte teste în Scriptură, va aparține și miresii. Vom moșteni toate lucrurile, zice. 1 Corinteni 3:1, zice cu 21, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Tatăl i-a dat fiului toate lucrurile sub picioare și mireasa va moșteni împreună cu el toate lucrurile. Și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Vom moșteni un trup de slavă ca și Hristos și apoi vom fi desfătarea fiului. Mireasa va fi desfătarea fiului. Va fi întotdeauna cu el, se va bucura totdeauna de el și va domni împreună cu el peste toate lucrurile. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să desprind trei adevăruri. Trei adevăruri. Mai ales în vremurile de astăzi. Biserica reală, biserica reală, am uitat să vă spun că niciodată în Scriptură biserica nu-i numită clădire, este superioară oricărei instituții și oricărui stat. Ea este protejată de numele Tatălui și are puterea Duhului Sfânt și este superioară. Este cel mai valoros lucru din lumea de azi. Este sarea pământului, lumina lumii, trupul lui Hristos în lume. Și încă al treilea lucru care pe noi nu ne place foarte, indiferent de cât suntem noi de slabi, de slabi și indiferent de toate împotrivirile, împotrivirile diavolului, împotrivirile oamenilor, planul lui Dumnezeu cu biserica mere înainte. Să știți. Nu este nimeni care să poată să-l oprească, nimeni este nimeni care să poată să se împotrivească, ce funcționează după planul lui. După planul lui. Cel mai grozav lucru din lume e să faci parte din această biserică. E singurul lucru care rămâne veșnic și singurul lucru singurul care vor domni peste lume. De-aia se pune marea întrebare, că la asta am vrut să ajung, eu trebuie să mă întreb, fac parte din biserica reală? Mă pregătesc cu adevărat de nuntă? Mă pregătesc cu adevărat de nuntă, dacă cu adevărat le cred? Vi le-am prezentat să înțelegeți valoarea extraordinară a lor. Foarte rapid și nu știu cât de mult am reușit. Și acum când le pricep cât de lucruri mari sunt pregătite de Dumnezeu pentru mine, să pun întrebarea, păi măi, eu mă pregătesc? Păi dacă nu mă pregătesc, înseamnă că nu fac parte din biserică. Înseamnă că nu fac parte din biserică. Și există trei lucruri care o caracterizează o mireasă. Și trei lucruri care ne-ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Ați văzut vreo mireasă? Ce caracterizează pe ea primul? Ea tot timpul, nu se gândește decât la mire. Tot timpul nu se gândește, ea caută tot, se gândește în fiecare clipă, în fiecare moment să fie lângă el. Apare în Psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. E șocat când pricepe. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Eu aș fi spus în stare să zic, Doamne, dacă se poate, cât mai târziu. O mireasă adevărată duce dor după mire. Dor după mire. În românește și în germană este cuvântul sensuc, dar în românește iubești atâta de mult că te dore. Că te dore. Nu vin numai, vin duminică să văd ce mai, mă mai potinesc în cutare, în lucuța și în tot. Păi iubiții mei, o mireasă tânjește după mire. Păi așa cum zice în Apocalipsă, nu? Cum zice în Apocalipsă, a sfârșit, Duhul și mireasa, unde-s? Zice, da, Duhul și mireasa zic, vină. Și cine aude să zică, vină. Mi-aș dori nor de mult, mai ales că-s vremurile din urmă. Doamne, pune în noi acest dor după Tine. Și să strigăm, vină Iisuse, că Te așteptăm. Vină. Vedem semnele vremurilor din urmă și Biblia zice, că ce zice? Noi ne îngrijorăm și mie îmi tremură inima de multe ori, mă gândesc, băi, vin vremuri grele de tot, cum să fug mai iute, unde să fug? În ce capăt de colț de lume să mă ascund? Dar ce zice Scriptura? Când veți vedea aceste lucruri, bucurați-vă și ridicați ochii în sus, că izbăvirea voastră este aproape. Apoi, vreau să mă duc spre încheiere, o mireasă vrea să placă mirul ei. Biserica are un mire sfânt care și-a dat viața pentru păcat. Și o mireasă vrea neapărat, ea dă afară tot ce crede că mirul ei nu i-ar place. Văd la noi, nu vreau să spun. Și Scriptura spune, nu vă potriviți chipului veacului, dați afară, să nu se pomenească între voi astfel de lucruri. Noi credem că vom merge ca mireasă și nu că Scriptura vorbește, că mai este un alt bărbat, lumea. Și încercăm cum am putea să îi împăcăm și pe unul și pe altul și cea mai deasă întrebare care o punem fiecare din noi. Și asta e păcat. Și asta e păcat. Păi, iubiții mei, o mireasă vrea să placă mirelui. Se sfințește, curăță absolut, chiar dacă unii zic că e fanatică, îngustă. Ea nu umblă să îi împace. Mă gândeam să încep, că se vorbește foarte mult teologic, zic că este o cetate a Dumnezeu, o cetate a lumii. Noi vrem să plăcem cerului, sau nu? Mă uimesc de multe ori, când ne potinim în cel mai mic lucru, ai, prea greu, asta e prea nu știu ce, se poate și fără. Asta caracterizează o mireasă. Cum am putea să merem în cer, făcând cât mai puține pentru mire. Gândiți-vă, ați lua o mireasă care s-a gândit tot timpul, cum să fac cât mai puține lucruri care să-i placă mirelui, dar el totul să mă iei de mireasă. Ca bărbați, gândiți-vă. Ați lua? Ați lua? Am mai explicat asta și o spun de multe ori, ca soții. Ți-ar place să vină bărbatul tău și nu, că toți avem câte o poză cu sau pe telefon, câte o poză cu soția, cu copii, și să vină bărbatul și să zică, știi, asta e soția mea numărul 1, în spate e soția numărul 2, 3, 4, 5. Ți-ar place? Eu aș muri. Sau ca soț să vină soția și să-ți arate și să zică, uite, ăsta e soțul meu principal, dar el țin cel mai mult, dar ăștia și ăla îți ținuți în rezervă. Mai am 2-3 în rezervă. Că în caz că nu mă înțeleg bine cu el, nu? Mai am. Nu mă duc la o familie, că și asta am vrut să spun la unul, mă duc la o familie și m-a șocat total. Familie, căsătoriți, nu? Ăsta e frigiderul meu, nu mă țin minte, dulapul ei, mobila aia de acolo e a mea. Și mă zic, dar nu sunteți familie. Ba da, zice, dar tu nu știi niciodată ce sunt vremurile de astăzi, nu? În caz că ne despărțim, eu îmi iau ceea meu și ieșea și tot e aranjat. Păi măi, zic, nu vezi că trăiești cu gândul divorțului în minte? A, tu ești îngust. Cu tine nu se poate vorbi. O mireasă caută părtășia mirelui. O mireasă vrea cu orice preț să placă mirelui. Și al treilea lucru ce caracterizează o mireasă, o mireasă e în stare să renunțe la orice pentru mire. La orice pentru mire. Filipeni 3 cu 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul nostru. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. O mireasă renunță la familie, renunță la prieteni de multe ori, la prietene, la casa părintească, pentru mine. Eu cred că vin vremurile, eu așa am asta mai spus de multe ori, în care va trebui să dovedim, nu prin vorbele noastre, prin vorbele noastre, că cu adevărat îl așteptăm pe mine. Prin fapte va trebui să se vadă. Ca să ne înscriem și noi. Cine vrea, că nu toți, nu e obligatoriu. Mi-a mai plăcut, am întâlnit pe mulți din biserică care mi-au spus, unii vor să doarmă, de ce nu poți să-i scoli orice faci, orice vrei, orice faci. Da, lasă-i să doarmă. Dar în vremurile în care va trebui să fim în stare să anunțăm la orice, pentru mire, pentru mire. Și tot ce am pierdut aici, vom câștiga însutit și miit în cer. În cer. Eu închei, mă duc spre mult. Eu vă doresc din toată inima, la fiecare dintre dumneavoastră, îmi doresc mie și vă doresc la fiecare dumneavoastră. Doamne, s-a vorbit despre tărie, plăcut. Doamne, fă-ne să fim tari. Întărește Duhul nostru, mintea noastră, sufletul nostru. Pentru că venirea Ta e aproape. Domnul vine. Și oricine aude să zică, Maranata, vine Iisuse, vino Iisuse. Vino Iisuse. Amin.